De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada do xoves 14 de decembro. Damoslles a benvida a esta outra mirada un día no que, bueno, acabo de chegar agora mismo de fai un poquinho do Ceida, da sede do Ceida, o Castelo de Santa Cruz, onde está desenvolvendo unha interesante xornada sobre a Vespa Velutina. Con moito público, por certo, con un salón de actos do Ceida cheo. Unha boa parte dos asistentes son apicultores. Celébrase esta xornada que durará ás 2 da tarde aproximadamente na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz. A semana pasada, no espazo Ceida, aquí en Radio Leiros, falábamosles pois, precisamente desta xornada que organiza AGA, a Asociación Galega de Apicultura, que en colaboración co Ceida, e falábamosles desta xornada desde o punto de vista de AGA. Bueno, pois hoxe, na segunda parte, no espazo Ceida, falaremos tamén de vespas velutinas, pero desde o punto de vista da administración. Contaremos co xefe de servizo de Sanidade Animal da Consellería do Medio Rural, Jesús Orejas, con el que interviu esta mañá nesas xornadas. Falaremos, xa digo, no espazo Ceida, aquí en Radio Leiros. Será na segunda parte de Outra Mirada, despois das 12:30 do mediodía. Quería comenzar hoxe falándolles de outro asunto, porque esta mañá adiantaba Praza Pública o Sergas oculta aos pacientes o pacto que permiten a unha multinacional estadounidense actuar en hospitais públicos. Recollo tamén o digitalpublico.es, di que a Xunta oculta ese acordo con un fabricante de equipos cardiolóxicos, unha empresa norteamericana, para que esta organice a área do corazón de 3 hospitais en Galicia. O convenio que o goberno de Núñez Feijóo se nega a facer público contempla que empregados desta multinacional estadounidense que se chama Medtronic traballen in situ nos centros aplicando criterios empresariais e probando as máquinas que venden, ademais de evaluar os custos de atención aos pacientes do Sergas e de recibir información sobre estes pacientes. A Xunta de Galicia asinou 3 convenios con esta multinacional estadounidense que é fabricante de equipos médicos para cardioloxía e que permitirán reorganizar o área do corazón de 3 hospitais públicos e empotrar os seus empregados nestos servizos. Eso permitiralles participar na súa xestión mediante a aplicación de criterios e de principios empresariais e de negocio. Testar tamén o funcionamento das máquinas que comercializa esta firma con pacientes da sanidade pública, evaluar tanto as necesidades como os custos de atención médica que presta o Servizo Galego de Saúde, o Sergas. O objetivo, no seu caso, é o de estender este modelo a outras unidades hospitalarias. Bueno, pois a Asociación de Pacientes e Usuarios do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, do CHUS, denunciou que o Sergas negoulle o acceso a esa documentación, argumentando que contén datos que poden afectar o secreto profesional ou a propiedade intelectual ou industrial. O diario público, Digital Público, asegura que puido obter e constatar que reflexa a vontade do goberno de Núñez Feijóo de pôr a disposición da empresa de Medtronic os recursos públicos, humanos e materiales necesarios para que esta compañía poida participar no rediseño da xestión dos servizos de cardioloxía, promover a implantación da tecnoloxía que fabrica e recabar información sobre enfermedades, pacientes, tratamentos e protocolos de asistencia. Medtronic fundouse no estado de Minneapolis, en Minnesota, a mediados do século pasado, e foi unha das compañías pioneiras na produción e na fabricación de marcapasos. Hoxe é unha das maiores comercializadoras de equipos médicos especializados en enfermedades cardiovasculares, incluídos os de seguimento remoto de enfermos de corazón. Ademais, está desenvolvendo un departamento específico de solucións para a xestión sanitaria. Opera en máis de 155 países, emprega a máis de 85.000 persoas e ten unha capitalización bursátil que rondaba onte os 93.500 millóns de euros. En agosto do ano pasado, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuña, firmou co responsables desta empresa, con Medtronic Ibérica, que é a filial española da multinacional norteamericana, un convenio marco polo que ambas partes comprometíanse a colaborar durante 4 anos prorrogables indefinidamente para así generar innovación e mellorar os resultados da atención sanitaria aos pacientes do sistema de saúde de Galicia. O acordo contempla accións concretas que se implantarían mediante acordos específicos que Almuña firmou 3 meses despois e que na práctica ábrenlle a Medtronic as portas dos servizos de cardioloxía do CHUS, do Centro Hospitalario Universitario de Santiago, e tamén do CHUAC, do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Entre outras cousas, por exemplo, estes acordos facilitarán ya a empresa unha notable ventaxa comparativa, por exemplo, sobre a súa competencia directa, cando, como parece pretender, faga negocio coa administración galega. E non só terá contacto directo e personal cos profesionais sanitarios e coa xerencia médica, sino que ademais disporá de unha información privilexiada e de primeira mão sobre o funcionamento dos servizos de cardioloxía, en cuya organización estará participando de forma directa e coa súa tecnoloxía funcionando xa neles. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos xa a 14 de decembro. Facémolo, pois, como sempre, reiterando os saúdos a toda a audiencia de Radio Oleiros e tamén cos saúdos para Parisares, que como cada día ocupase dos controis técnicos e tamén como cada mañá, pois, comparte o micrófono neste espacio. Moi bo día, París, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe é 14 de decembro
e hoxe
é San Juan de la Cruz.
Sí, señor.
Y un día, en fin, místico por ser aquí.
Pois sí, sí, porque un día como hoxe, vamos, San Juan de la Cruz, e mira ti que casualidade, un día como hoxe, sí, falecía San Juan de la Cruz.
Ah, hombre.
O sexa, xa ves. Hoxe non temos días internacionais de nada.
Ay, non.
Non, porque estas cousas normalmente se nomean dende ese Parlamento Xeral da ONU, non? Da Organización de Nacións Unidas. E ti cando viches os parlamentos funcionando en Nadal, meu. Vamos a ver, por favor, sexa un pouco de seriedade. Polo tanto, é broma, non coincidiu así. Tamén día como hoxe, 14 de decembro, pois foi un día sinalado na nosa historia, non? Do home, porque, por exemplo, no 1911 chegaba o Polo Sur a expedición noruega de Roald Amundsen, non? E 5 colaboradores chegaban ao Polo Sur, non? Polo tanto, día moi importante nesto das descubricións. Por certo, o persoeiro de Roald Amundsen, digno de estudo, non? Vaya vida deste home, que por certo se sabe que debeu de morrer, pero non se onde, porque non desapareceu, non? Foi a buscar un compañeiro que tivo problemas nunha expedición, foi nun hidroavión e nunca máis se soubo del. Se atoparon restos de hidroavión, se presume que debeu de ter un accidente, pero ninguén sabe onde está a Roald Amundsen, non? Polo tanto, xa ves, até o final da súa vida, unha aventura constante.
Sí.
Un día como hoxe tamén, no 1927, aquí en España, a compañía Iberia realizaba o seu primeiro voo comercial que partía do aeródromo de Carabanchel con destino a Barcelona. E tamén un día como hoxe, no 1939, a Unión Soviética era expulsada da Sociedade de Nacións por invadir Finlandia. A Sociedade de Nacións, digamos, foi o xerme, non, internacional
da ONU. Sí.
Da ONU. Tamén un día como hoxe, no 1946, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas vota por establecer a súa sede central na cidade de Nova York, e a lo quedou. Tamén no 1947, en España, inaugurábase o Estadio Santiago Bernabéu, algo moi importante. Tamén no 1982, tamén aquí, Gerardo Iglesias era elixido secretario xeral do Partido Comunista de España en sustitución a Santiago Carrillo. Lembranse vostedes de Gerardo Iglesias?
Sí. Exactamente.
Lembranse? Cando ninguén daba un peso por él, cando o PC estaba nada prácticamente desarborado coa marcha de Santiago Carrillo, él levantou uno, él fundou aquilo que lle chamaron Izquierda Unida, e cando rematou todo aquilo, él podía, lle ofrecían cargos para alcaldías, para autonomías, para tal, e dixo que non, que él era mineiro e que él volvía a mina. E aí quedou, até que se xubilou, non? Penso que nestes tempos non tan infames, non? De tanta infamia e de tanto elemento que por aí, pois reivindicar figura de políticos como a Gerardo Iglesias é importante, non? Porque reivindicar a honestidade e a honradez nun oficio tan noble, non? Como é a política. Pois aí está, tamén acontecía iso un día como hoxe. E tamén, un día como hoxe, no 1982, en Nueva York, a UNESCO declaraba o Centro Histórico da Habana Vella, en Cuba, como Patrimonio da Humanidade. E por último, un día como hoxe, non hai moito, no 2013, China convertíase no terceiro país do mundo en realizar unha alunizaxe. Sí, sí, un aterramento aí na Lúa. Que isto non o fixeron moitos países, Os únicos países que chegaron á Lúa, bueno, o ben en persoa, que o único que puxo humanos foi Estados Unidos.
E xa sabes que, en fin, hai moita xente que incluso cuestiona esa...
Que va. Se, non houve cinco viaxes, ou non sei, xa me acuerdo, cinco,
pero,
sete...
Hai alguna xente que diría, nunca tal cousa pasou, pero bueno.
Bueno, pois pues, como te decía, un clube moi especial, non? De chegar á Lúa, o único que mandou Gómez foi Estados Unidos, pero os que mandaron, digamos, aparellos aló, pois foron cinco países, non? Ninguén o sabe, pero o primeiro en chegar á Lúa foi Unión Soviética.
¿Sí?
Non, eso non se lle dá moita publicidade, o único que mandou un aparatiño allí, pum, que chegou ali foi Unión Soviética, e no a máis 10 anos antes que chegaran, vamos, que chegara o comandante Neil Armstrong, ¿no? O pasa é que non era un bo tripulado, ¿no? Mandou un aparello aí e ali quedou.
Sí, bueno, nesa pelea pola carreira espacial que tiñan as dúas superpotencias.
Por iso Estados Unidos vamos, tiña esa presa, ¿no? Tiña esa presión tremenda, porque xa digo, no 59 xa os rusos chegaran á Lúa, ¿no? Pero isto non se fala moito. Pois iso, os únicos países que mandaron aparellos aló, ¿no? Que se pode dicir chegaron á Lúa, foron Unión Soviética, Estados Unidos, Xapón, China e a India.
Ajá.
Ahí está. Ben, e despois, un día como hoxe, pois nacían persoeiros de importancia de Tycho Brahe, o afamado astrónomo danés, o poeta francés Paul Éluard, o toureiro Paco Camino, o actor español Juan Diego e actriz e cantante británica Jane Birkin. E un día como hoxe, como dicía antes, nos deixaban San Juan de la Cruz, Carlos III, rei de España, Salvador de Madariaga, por certo, que foi delegado de España nas Nacións Unidas durante moito tempo, un dos diplomáticos máis importantes que tivemos e ministro de Instrucción Pública e de Xustiza na República. Ademais, coruñés, que era daqui, Salvador de Madariaga. E tamén nos deixaban Vicente Aleixandre, poeta español e Premio Nobel de Literatura, Andrei Sájarov, físico soviético, Premio Nobel da Paz, Mirna Loy, unha actriz estadounidense, aí da época de Xosé, e Peter O'Toole, tamén nos deixaban un día como hoxe, xa ves, deu moito de si un 14 de decembro.
Pois un 14 de decembro, un tal día como hoxe. Bueno, pois logo, despois de coñecer un pouco máis deste día, das efemérides deste día, pois, bueno, toca falar do tempo, de como ven o tempo, que xa adianto, cara o fin de semana hai melloría, bueno, chámenlle como queiran, non? Uns melloría, outros empeoramento, depende. Quero dicir, non choverá, non hai precipitacións á vista no fin de semana, pero de momento... Por o momento hoxe aínda quedan algunhas e mañá tamén se agardan algúns chuvascos.
Chove, chove na casa do prove. Chove.
Sinala Meteo Galicia na súa predición que hoxe teremos ceos cubertos e chuvias generalizadas durante o día. Esas chuvias diminuirán pola tarde e pola noite. As temperaturas mínimas experimentaron hoxe entre un lixeiro ou un moderado ascenso, notouse nas mínimas, vamos, a diferencia con respecto a estes días atrás que facía frío polas mañás, pois é importante, e as máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento moderado de componente oeste. Mañá, despois de que pase esa fronte que nos afecta na xornada de hoxe, teremos unha masa de aire frío con chubascos polo que as nubes irán diminuindo progresivamente durante o día, pero hai posibilidade de chuascos, sobre todo pola mañá, máis probables canto máis ao norte. Estes chuascos incluso poden ser de neve, pero xa nos cumbios máis altos da comunidade. As temperaturas sufren mañá un descenso, descenso que será acusado nas mínimas, e o vento de compoñente norte en xeral soprará con intervalos de moderado no litoral norte. E como decía, o fin de semana pois iremos quedando pouco a pouco, sábado xa baixo a influencia anticiclónica. Ainda así, agárdase que poida haber ou que haxa bancos de néboa matinais, que localmente poden ser persistentes en comarcas do interior. Bancos de néboa que darán paso a ceos con alternancia de nubes e claros, con algún chubasco no sector máis ao norte de Galicia. As temperaturas sufrirán o sábado un novo descenso, descenso que será notable nas temperaturas mínimas, o que dará lugar a xeadas generalizadas. E o vento soprará frouxo de compoñente norte. E o domingo, pois influencia de novo de altas presións que se sitúan ao norte da Península Ibérica, con ceos que presentarán nubes altas e bancos de nebo matinais en comarcas do interior, que darán paso despois a ceos pouco anurados ou despexados. As temperaturas en lixeiro descenso ás mínimas. Bueno, agárdanse xeadas para esas xeadas generalizadas para esta xornada. As máximas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento frouxo soprará o domingo de compoñente sur. Xa para a semana que ven, as predicións a medio prazo de Meteo Galicia sinalan pois ceos despexados prácticamente para toda a semana, ou polo menos para a parte da semana que recollen as predicións a medio prazo ata o xoves, sinalan que os ceos estarán prácticamente despexados e iso vai a facer que durante a noite pois haxa posibilidade de xeadas, eh? Por tanto, as mañás e as noites frías e nas horas centrais do día temperaturas máis agradables. Aínda así, bueno, pois estarán entre 14 ou 15 graos nas horas centrais do día. Bueno, despois de falar do tempo, pois toca tamén falar da actualidade, ao menos da actualidade que recollen os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, como sempre, comezamos por repasar a portada de La Voz de Galicia. Este diario coruñés destaca que Audasa, a empresa de autoestradas, esquiva pagar casi todo o IBI aos concellos en Galicia, mentras sube as tarifas dos peaxes. 5 concellos denuncian en Bruxelas este privilexio que viola o dereito comunitario. Tamén La Voz sinala que a Xunta aplica o IPC nas autoestradas de Vigo, Baiona e A Coruña e Carballo, pero só afectará, di, a algúns tramos. E tamén que Camelle consigue unha casa para Tatiana. A viuda síntese abrumada pola solidariedade para lograr os 24.000 euros que precisa. A Audiencia Nacional denega o regreso de Villar á Federación Española de Fútbol. Porque hai que agardar para saber se o temporal Ana elevou o caudal dos ríos, pregúntase La Voz de Galicia. Rosa Quintana sinala que foi o peor consello da historia, falado o Consello de Pesca da Unión Europea. Dende agora será mellor, di a conselleira de Pesca. O gañador da volta reitera a súa inocencia. Isto non é un positivo, di Fromm, que foi, xa saben, acusado de dar positivo en doping por unha sustancia, un medicamento que según el tomaba para a alerxia. O fiasco do laboratorio de Vivalvos levanta a oposición contra a Xunta. Galicia rexistra o maior incremento de prezos do Estado en novembro. As viúvas con pensións máis baixas non cobrarán máis pese a que a súa paga subirá o 15% en 2 anos. E a conductora que leva 54 anos sin carné rexeita unha sentencia de conformidade. Rosón sae a atacar a Formoso ao recalcar que a súa candidatura non é democrática nin socialista e eres un bon colega, escribiu en maio a víctima o detido polo asesinato do venres en Carballo. son os principais titulares de portada, da portada digital de La Voz. En Da Coruña, París, cales son os máis destacados?
Pois de entrada, que o carril bici da Marina até a pasaxe entrará en servizo o próximo verán, que a policía local da Coruña rescatou un bañista de 90 anos en Riazor. Isto do envellecemento activo, xa ves, se leva a extremos.
Non está mal que vaya a esa praia, pero bueno, hai que ter cuidado, pero en épocas de temporal, por exemplo, ou de mar.
E en inverno como que está un pouco fría a auga, xa. Mais que o tren a Coruña-Ferrol compite en prezo e fracasa en tempo e frecuencias, tamén que máis de 500 inscritos na terceira carreira nocturna de mañán en Sada, que o duro golpe de Bruxelas á flota galega de litoral, outro titular, tamén que unha xoven vai a facer unha analítica en perillo e sae cunha incapacidade permanente, outro dos titulares, tamén que Sanidade nega o colapso nas urxencias mentres haxe camas para os ingresos, que Inditex factura perto de 18.000 millóns até outubro, un 9,5 máis e gaña 2.340 millóns, que o transporte de mercancías pide unha rebaixa da peaxe da AP9, tamén di Lotería do Nadal 2017, onde cobrar os meus premios.
Ainda non tocaron, home.
Ainda non tocaron.
Hay que esperar ao sorteo.
E bueno, xa veremos co de outro. Detido o director de Unipost por malversación nos preparativos do 1 de outubro, outro titular, tamén que o xuiz deixe en liberdade o investigado por secuestrar e violar a súa exparella en Cambre, que Esquerra Republicana e Cataluña anuncia un acto fronte ao cárcere de Junqueras último día de campaña, e por último que un avión estrélase en Canadá e milagrosamente non deixa víctimas mortais. Increíble. Anda. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego, que a outra cabeceira coruñesa, destacase que a Xunta e a Marea achegan posturas sobre o Centro de Saúde de Santa Lucía. O goberno local coruñés e a Consellería de Sanidade achegaron posturas onte en torno á construción de un centro de saúde na Falperra, ainda que o acordo parece lonxano, di este diario. Arteixo incrementa en 3,2 millóns o seu orzamento para os seus orzamentos para o ano que ven. A Diputación subvencionará con 35.000 euros a Romaría Castrexo Romana Galaicoi. Os danos causados polo temporal obrigan a pechar a estrada de a carretera de Baños de Arteixo, que a corporación crea un fronte común para exixir a Betanzos HB medidas contra de os fumes, que as protestas do 092 polo diñeiro que lle se adeveda o goberno local afectarán os reforzos navideños, e que os grandes promotores do ofimático alertan dos posibles problemas do cambio do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe coa xente, Paco. Que tal, Paco? Moi bo día.
Que tal, bo día, Xosé.
Que tal? Alguna incidencia temos para destacar?
Pois mira, o día de onte, a verdade que foi bastante tranquilo. E na maña de hoxe tamén, a gas, tuvimos unha alerta da Central de Proxegos de Alarmas, da Casa do Fareiro de Mera, dunha alerta por incendio, donde esforzouse ata o lugar a Policía Local e Emerxencias. Bueno, fixo as pertinentes comprobacións e nada, foi unha falsa alarma, pero non obstante se mirou ben a casa porque estaba pechada e tal, foi unha falsa alarma, un fallo do sistema ou algo.
Xa.
Nada máis.
O sea, que afortunadamente non había lume.
Millor.
Moi ben, era todo o que hai, non?
A verdade é que esta podría haber accidente, pero gracias a, pues non hai nada. Millor así.
Exacto.
Pues que siga a mañá tranquila.
Que siga a tranquilidade, Paco. Gracias.
Bon
día, bo servizo. Hasta logo. Pois únicamente único reseñable esa alerta por incendio na casa do Fareiro de Mera, que non resultou ser unha falsa alarma. Tempo agora para o boletín. Volvemos de seguida, ímonos despois ao Ceida, porque hoxe seguiremos falando da vespa velutina, desta especie invasora. Facerémolo co xefe de Servizo de Sanidade Animal da Consellería de Medio Rural, don Jesús Orejas.